Oh, big. Anytime the first one of the year is big.
Sezonas pirmā uzvara vienmēr ir svarīga, īpaši ņemot vērā to, ka pirmās divas spēles tika zaudētas. Šodien spēlējām gudrāk un dzināmies pakaļ ripām. Joprojām nedomāju, ka esam tur, kur vēlamies būt, un ka visi spēlētāji jūtas uz visiem 100%. Tas ir process, bet ar katru spēli kļūstam labāki. Vārtu guvumā redzēju brīvo zonu, kurā neviens nebija. Tysons Josts mani atrada, atdeva skaistu piespēli un es spēju trāpīt.
He hit me with a nice pass and I just kind of let it rip.